Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este zi de luni, 23 decembrie, la microfon Liliana Barbărușie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Săptămâna în care începe va purta o haină deloc compatibilă cu fila de acum a calendarului. Ne așteaptă 7 zile cu vreme calmă, fără nimic nervos sau supărător. Astăzi vom avea pretutindeni valori termice cu plus între 1 grad 2 în nord și 4-5 în sud. Până la sfârșitul săptămânii se va ajunge și la 7 grade cu plus. Parlamentul ar urma astăzi să pună punct în chestiunea triplării salariilor pentru magistrați propuse de șeful statului, dar și a pachetului anticorupție propus de ministrul Justiției Oleg Efrim. Dacă toate vor fi aprobate intacte, magistrații, deși vor avea salarii între 10 și 20.000 de lei, vor plăti cu un sfert din aceste retribuții în caz că vor comite abateri disciplinare, vor rămâne fără averea care se va dovedi a fi dobândită pe căi legale și vor putea fi supuși unor teste de integritate. Vom încerca astăzi să anticipăm posibilele efecte ale unor astfel de măsuri, dar să vorbim și despre un concurs criticat ca fiind netransparent pentru fotoliile din organul de autoadministrare judecătorească cu avocatul Vladislav Gribingea, directorul Centrului de Resurse Juridice. Scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă în partea a doua emisiunii cu rubrica sa Realitatea cu amănuntul, când la fel veți audia jurnalul de corespondent de Dan Alexe. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Iurie Leancă merge la București pe fundalul disputei unioniste cu Traian Băsescu. Parlamentul începe ultimele 2 zile de muncă intensă înainte de vacanță, se împlinește un an de la omorul din Pădurea Domnească și Mihail Hodorkovski spune după eliberare că în Rusia mai rămân mulți deținuți politici. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul Iurie Leancă călătorește astăzi la București într-o vizită de lucru pentru a se întâlni cu omologul său Victor Ponta pe fundalul unei dispute cu președintele român Traian Băsescu. Înainte de vizită, un consilier prezidențial român a spus că Leancă și-ar prefața-o cu amestecul în politica dâmbovițeană, prin criticile adresate recent președintelui Băsescu, rivalul premierului Ponta. În acest comentariu dat agenției Mediafax, consilierul Iulian Chifu s-a referit la reacția premierului moldovean față de anunțul președintelui român că România își va face o prioritate din unirea cu Republica Moldova. Leancă a spus unei televiziuni românești că declarațiile președintelui român nu ne ajută, ci ne creează doar probleme cruciale, am citat, spre deosebire de atitudinea premierului Ponta, care evită tema unirii. La Chișinău, Parlamentul se convoacă astăzi în ședință pentru a dezbate și supune votului final politica bugetar-fiscală și legile bugetare pentru anul 2014. Deputații mai au pe agenda acestei săptămâni pachetul de legi anticorupție, un angajament față de Uniunea Europeană. Pachetul introduce, între altele, pedepse mai aspre pentru acte de corupție comise de magistrați și alți funcționari din sistemul de justiție. Guvernul crede că aceste legi ar trebui să micșoreze corupția în combinație cu legile care prevăd triplarea salariilor pentru judecători de la 1 ianuarie. Astăzi se împlinește un an de la împușcarea mortală a lui Sorin Paciu la vânătoarea oamenilor legii din Pădurea Domnească. Aparenta încercare de a ascunde incidentul a dus la demiterea procurorului general Valeriu Zupco, a altor participanți la vânătoare, a cauzat căderea guvernului Filat și a declanșat criza politică îndelungată care a pus în pericol parcursul pro-european al Moldovei. Cazul încă nu a fost soluționat. Principalul bănuit de tragerea focului care l-a ucis pe Sorin Paciu este fostul vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău, Gheorghe Crețu. Și fostul magnat petrolier rus Mihail Hodorkovski a declarat la prima sa conferință de presă de la eliberare din închisoare că în Rusia au rămas mulți deținuți politici. Vorbindu-le jurnaliștilor la Muzeul Zidului de la Berlin duminică, Hodorkovski a spus că va face totul pentru a-i pune în libertate.
Не надо воспринимать меня как символ того, что в России политзаключённых не осталось.
Nu trebuie să fiu perceput ca simbol al faptului că în Rusia n-ar mai fi rămas deținuți politici. Vă rog să mă percepeți ca simbol al faptului că eforturile societății civile pot duce la eliberarea chiar și a celor oameni a căror eliberare nu o prevăzuse nimeni. Fostul magnat petrolier rus a fost grațiat de președintele Vladimir Putin și eliberat vineri, după 10 ani petrecuți în închisoare pentru fraudă și evaziune fiscală. La conferința de presă, Hodorkovski a repetat că nu și-a recunoscut vina în cererea de grațiere, că nu are de gând să intre în politică, să revendice proprietățile fostei sale companii Yukos și că nu se va întoarce deocamdată în Rusia.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firește pe internet la europaliberă.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org. www.europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm astăzi cu avocatul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Gribincea, Parlamentul examinează astăzi în lectură finală propunerea șefului statului privind triplarea salariilor pentru magistrați, concomitent cu un pachet de măsuri anticorupție propuse de Ministerul Justiției. Toate propunerile urmau să fie dezbătute vineri, dar amânate pentru astăzi. O amânare care trezește îngrijorări, domnule Gribincea, mai ales că Ambasada Statelor Unite a difuzat între timp un apel către deputați în care parcă s-ar solicita ca aceste măsuri anticorupție să fie aprobate integral.
În ceea ce privește salariile, trebuie notate două lucruri, că inițiativa legislativă de majorare a salariilor a fost înregistrată de către președintele Timofti în Parlament încă la sfârșitul anului trecut și proiectul de lege a rămas neexaminat un an de zile. Pe de altă parte, acest proiect de lege s-a aștepta încă din anul 2009, atunci când planul de activitate al guvernului prevedea combaterea corupției. Totuși, văd că vineri a fost fixată această inițiativă pentru discuții. Este un pachet destul de sensibil, având în vedere decalajul potențial care ar putea să existe între salariile judecătorilor la 1 ianuarie și acelor alți salariați de sectorul bugetar. Cred că din acest motiv s-a amânat discutarea acestui proiect de lege, deși înțeleg că salarizarea judecătorilor merge în Parlament mână în mână cu pachetul de legi prin responsabilizarea judecătorilor și combaterea corupției.
Dumneavoastră vedeți vreo justificare pentru majorarea atât de mare, triplarea salariilor?
Eu nu aș spune că salariile judecătorilor vor fi extrem de mari. Probabil salariile celorlalți vor fi prea mici. Dacă dorim să avem într-adevăr măsuri anticorupție eficiente, atunci cei care sunt meniți să combată corupția ar trebui să nu fie predispuși să fie corupți. Un salariu de 3.000 de lei pe lună sau 3.500 a unui judecător din judecătorii de sector, judecători care reprezintă mai mult de 70% din toți judecătorii din țară, este foarte greu să-ți închipui că dosarele de sute de mii sau milioane de lei vor fi decise în mod imparțial.
Confiscarea extinsă a averilor dobândite ilicit, răspundere penală pentru dobândirea ilicită a averilor, utilizarea mecanismelor de testare a integrității profesionale, majorarea sancțiunilor pentru infracțiuni de corupție, extinderea până la 15 ani a interdicției de a ocupa funcții publice în cazul în care a fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, utilizarea poligrafului pentru candidații la funcția de judecător și procuror și multe altele. Am enumerat, practic, măsurile prin care autoritățile vor să curețe de corupție justiția. Care din acestea ar putea da un rezultat mai sigur din punctul dumneavoastră de vedere?
Corupția nu poate fi combătută doar pentru o singură măsură. Sunt patru elemente care trebuie să fie abordate atunci când se dorește combaterea corupției. Prima este, bineînțeles, măsuri care ar face cei din sistem să-și prețuiască profesia. Este vorba de garanții sociale, salarii și măsuri menite să asigure prestigiul profesiei. Al doilea tip de măsuri sunt transparența în procesul decizional. Adică actele publice ar trebui să fie la maxim transparente astfel încât să descurajeze abuzurile. A treia măsură vizează limitarea discreției celor care au decizii și aici unificarea practicii judecătoriești este crucială. Și a patra sunt măsuri menite să descurajeze acte de corupție, am în vedere aici sancțiunile destul de dure pentru corupție. Observ că pachetul de legi vizează doar prima și ultimul aspect al combaterii corupției și asta este bine. Cel puțin până acum lucrurile nu au fost abordate sistemic.
Da, cu 2 și 3 ce facem? Transparența?
Probabil 2 și 3 sunt chestiuni mai sistemice care nu pot fi soluționate doar la nivelul instanțelor judecătorești. Ele trebuie soluționate pe ansamblu în tot sistemul administrativ.
Acum și o să vorbim neapărat și despre asta, pentru că văd legătură între felul cum se desfășoară acest concurs pentru funcțiile de membri ai CSM și transparența decizională. Vreau să vă întreb încă ceva legat de pachetul anticorupție. Magistrații par nemulțumiți de mai multe din aceste prevederi, dar mai ales nu ar vrea să lase pe cineva din afara sistemului judecătoresc să ia decizii în cazuri de încălcări disciplinare. Unu, și nu ar vrea să fie sancționați pecuniar pentru astfel de încălcări. Cum credeți, de ce aceste nemulțumiri?
Oricare schimbare, oricare sistem generează nemulțumirea unei părți a sistemului care dorește să fie modificat și asta este natural. E cu totul altceva dacă argumentele judecătorilor sunt sau nu raționale. Pe alocuri mi se par că contraargumentele judecătorilor sunt credibile, iar altele pur și simplu vorbesc de o tendință a unor judecători de a se lega, de a se ancora ferm în trecut.
Dar iată, uitați-vă, extinderea până la 15 ani a interdicției de a ocupa funcții publice în caz de corupție nu îi deranjează, majorarea sancțiunilor pentru aceste infracțiuni de corupție nu îi deranjează să nu vină nimeni să spună când a încălcat disciplinar ceva judecătorul sau îi deranjează?
Eu cred că dacă cineva ar spune că asta deranjează, ar însemna că persoana se simte cu musca pe căciulă și nimeni nu ar face chestia asta, presupunând că nu-l vizează direct. Dar eu vreau să menționez aici două aspecte. În ceea ce privește sancțiunile, pachetul de sancționare anticorupției, mie mi se pare el insuficient de ferm în combaterea corupției. În ce sens? În sensul că un studiu efectuat în anul acesta a arătat că din sutele de persoane condamnate pentru corupție, doar 3 îi sfârșesc pedeapsa cu închisoarea. Ceilalți sunt sancționați fie la închisoare cu suspendare, fie la amenzi. Proiectul de lege propus nu soluționează această problemă, ea lasă la discreția judecătorilor ca să dispună fie amendă, fie închisoare, iar judecătorii consideră că corupția probabil nu este un fenomen atât de periculos pentru a dispune sancțiuni privative de libertate. Aici cred că este problema și în cazul României avem recomandări încă din anul 2010 prin care se recomandă de a exclude posibilitatea suspenderii închisorii atunci când este vorba de corupție serioasă, fapte de corupție serioasă. Și al doilea aspect care este într-adevăr interdicția de a deține funcții publice la moment în legislație de mocarență, prin care judecătorul are discreția să lipsească persoana în dreptul de a mai ocupa funcții publice sau nu. De noua lege soluționează problema și interzice automat dată condamnarea deținerea funcțiilor publice pe un perioadă de timp.
Este loc pentru următoarele, probabil, luni de lucrat și la asta. Domnule Grebinci, ați semnat împreună cu alte 10 organizații neguvernamentale și un ziar, o publicație, un apel în care criticați felul cum Parlamentul a organizat concursul pentru selectarea a 3 profesori de drept titulari în calitate de membri ai CSM. Acesta este organul de autoadministrare judecătorească. Aceste candidaturi ar urma din nou să fie astăzi examinate de forumul legislativ. De ce există dubii că vor fi propuși cei mai buni candidați?
Trei candidați deja au fost propuși, din mai mult de 10. Noi am monitorizat cu atenție ce s-a întâmplat în procesul de preselecție și am observat că, spre deosebire de alte concursuri organizate de către Parlament, unde se făcea clar faptul că evaluarea candidaților a avut loc în baza punctării fiecare membru al Comisiei de Selectare a Candidaților, în acest caz lucrurile au stat altfel. Pur și simplu, în timp de 15 minute, sau chiar mai puțin, Comisia de profil a ridicat mâinile și a spus cine la cel mai mare număr de voturi. Adică, de fapt, decizia nu a fost luată în baza abilităților candidaților, ci în baza preferințelor politicului. Alegerea unor membri ai Consiliului Superior a Magistraturii, adică organului suprem de administrare a judecătorilor, exclusiv în baza criteriilor politice sau preferințelor politicienilor, nu ni se pare cea mai bună practică.
Deci la biserică voi merge, dar cruce nu mi-o mai face. Cam așa apare această situație. Acest concurs a fost organizat la insistența societății civile, dar felul cum s-a organizat, înțeleg că ridică mari dubii.
Este prima dată, trebuie să menționez că în ajunul acestui proces de selecție a fost modificată legea prevăzând expres organizarea concursului pentru selecție și este un lucru bun. Totuși, modul cum a fost organizat concursul a lăsat spațiu pentru critici, în sensul că procesul de selecție a fost organizat într-o periculă foarte mare. Societatea civilă, deși a fost notificată despre ședință, ședința a fost amânată de 3 ori, iar ultima ședință la care a fost luată decizia a început după ora 18 și s-a finalizat în jurul orei 22.
Se mai poate face ceva? Că înțeleg că Parlamentul astăzi va lua decizia în privința acestor candidați.
Parlamentul nu este obligat să voteze pentru cei 3 candidați. Parlamentul are discreția să voteze doar unul sau niciunul sau pe toți 3.
Deci vă așteptați să fie mai atent cu...
Noi am recomandat să studieze îndeaproape și cu o foarte mare atenție candidaturile propuse. Noi nu vrem să spunem că susținem un candidat sau altul, totuși am vrea să se creeze impresia că cei mai buni candidați au fost selectați.
Domnule Gribincea, noi vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a accepta această discuție matinală cu noi. Domnilor, a fost avocatul și profesorul universitar Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice. Și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiune, jurnal de corespondent de Dan Alexe și o scurtă revista presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Premierul Iurie Leancă călătorește astăzi la București într-o vizită de lucru pentru a se întâlni cu omologul său Victor Ponta. Pe fundalul unei dispute între Leancă și rivalul lui Ponta, președintele român Traian Băsescu, din cauza declarațiilor acestuia pe tema unirii Republicii Moldova cu România. La Chișinău, Parlamentul se convoacă astăzi în ședință, urmând să voteze legile bugetare pentru anul 2014. Deputații mai au pe agendă înăsprirea pedepselor pentru corupția din sistemul de justiție, sperându-se că aceasta va duce la scăderea mitei în combinație cu noua lege despre triplarea salariilor pentru judecători de la 1 ianuarie, lege care urmează să fie și ea supusă votului. Astăzi se împlinește un an de la împușcarea mortală a lui Sorin Paciu la vânătoarea oamenilor legii din Pădurea Domnească. Aparenta încercare de a ascunde incidentul a dus în final la căderea guvernului Filat și a declanșat criza politică nelungată care a pus în pericol parcursul pro-european al Moldovei. Cazul încă nu a fost soluționat. Și fostul magnat petrolier rus Mihail Hodorkovski a declarat la prima sa conferință de presă de la eliberare din închisoare că în Rusia au rămas mulți deținuți politici. Hodorkovski le-a vorbit jurnaliștilor la Berlin duminică, la 2 zile de la grațierea sa de către președintele rus Vladimir Putin.
Mă Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. 7:20, o scurtă revista prese. Acum, precum ați auzit și la știri, astăzi se împlinește un an de la tragica vânătoare din pădurea domnească soldată cu moartea lui Sorin Pace. Cotidianul Adevărul publică cu acest prilej un articol intitulat Vânătoarea domnească, o dramă fără deznodământ, în care se constată că nimeni nu a fost încă pedepsit. După o retrospectivă a evenimentelor de după vânătoarea din rezervația domnească, soldată cu moartea unui tânăr și un cutremur în viața politică moldovenească. Autoritățile promit că de la anul toate femeile care au rămas fără sân după ce au fost tratate de cancer vor primi în gratuit proteze mamare. Pe de altă parte, medicii spun că nu au de unde să le ofere. Articolul din aceeași publicație care constată acest lucru este intitulat Institutul Oncologic în criză de proteze mamare și precizează că ar fi necesare vreo 600 de proteze pe an, dar conducerea Institutului de Oncologie nu are încă idee de unde le-ar putea lua. Autorii unui articol din comersant.md pornesc în analiza lor de la constatarea că reorganizarea sistemului termoenergetic din capitală rămâne deocamdată sub semnul întrebării. Autorii menționează că în ciuda aprobării de către Consiliul Municipal a fuzionării Termocom cu CET 1 și CET 2, reorganizarea sistemului centralizat termoenergetic, îmi cer scuze, al capitalei bate pasul pe loc în continuare. Consilierii au aprobat, de fapt, proiectul lor de decizie care contrazice propunerile guvernului, se arată în articol. Și vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei, a reacționat pe o rețea de socializare la articolul intitulat Firmele offshore și afacerile de familie ale ministrului Lazar pe banii europeni, publicat de Iure Sânduț în ziarul De Gardă. Domnul Lazar spune că apariția articolului nu este întâmplătoare, că și le leagă de anumite presiuni profesionale care se exercită asupra domniei sale. Potrivit ministrului, articolul ar fi scris după tehnica clasică a manipulării, e o treime adevăr, o treime minciună și o treime presupuneri. Vicepremierul nu precizează totuși ce e minciună și ce e adevăr în articolul pe care îl atacă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Trebuia să mă întâlnesc cu cineva pe peronul autogării din Chișinău. Era o dimineață geroasă, iar cel pe care îl așteptam întârzia să apară. Am vrut să mă plimb puțin pe peron, dar am boldit imediat ochii. Călcasem pe ceva foarte lipicios, mi-am desprins bocancul de asfalt și am văzut că era o mucozitate expectorată, destul de mare, care se întindea ca o gumă de mestecat. Am simțit cum învăluie o greață uriașă, iar și mai grav era că pericolul nu dispăruse. Întreg peronul era acoperit cu expectorații, mucozități și insulițe de scuipat vâscos. Era o priveliște halucinantă, năucitoare. Știam că moldovenii scuipă și-și suflă mucii pe trotuare, dar nu mai văzusem niciodată în lungii anii tranziției atâta scuipat, atâtea mucozități expectorate. Era ca și cum pe acel peron trecuseră sute de cămile. Era greu să mergi acolo. Trebuia să faci mereu slalom printre flegme și muci. Dacă ferește nu, erai o brută indiferentă. Asta am făcut. Am evitat cu atenție toate flegmele, am sărit peste ele, le-am ocolit, le-am evitat. Dar gândul mă ducea la mucozitatea expectorată pe care călcasem totuși. Ce proveniență avea ea oare? Cine oare-și suflase voinicește mucii pe peronul autogării? Trebuia oare să-mi spăl ulterior talpa bocancului? Eu cred că nu mai există în urbea asta, care se integrează vigilios în Europa, un loc mai murdar și mai scârbos decât zona din jurul autogării. Și am mai înțeles ceva. În țara asta e de preferat să eviți locurile aglomerate, care sunt aici un fief al murdăriei și bădărăniei fără frontiere.
Un jurnal de corespondent acum, care ne vine de la Bruxelles și este semnat Dan Alexe.
Standard and Poor's Agenția Americană de Cotare, de Rating Economic, a decis vineri să coboare nota acordată Uniunii Europene. Asemenea, agenții sunt acuzate din ce în ce mai insistent de manipulare și conflicte de interes. De mai bine de un deceniu, guvernele tremură în fața lor, ele putând destabiliza economiile unor țări, cum s-a întâmplat recent când altă agenție echivalentă, Moody's, a afirmat că 30% din împrumuturile acoperite de băncile slovene sunt toxice, restanțe imposibil de recuperat, și a redus obligațiunile garantate de stat în Slovenia la nivelul de junk, gunoi. Atotputernice, controlând piața, cele trei mari agenții americane de rating, Standard & Poor's, Moody's și Fitch, sunt acuzate că și-ar manipula cifrele și notele pentru a influența luările de decizii ale guvernelor. Uniunea Europeană caută de mai mulți ani să-și creeze propria sa agenție de rating pentru a pune capăt dependenței de cele trei mari agenții americane. Coborârea notei Europei reprezintă un asemenea caz flagrant de manipulare. Care sunt argumentele agenției? Mai întâi, că negocierile pentru adoptarea bugetului european până în anul 2020 au fost dificile. Ori, da, asta e Europa și nu e nimic nou aici. Apoi, că faimosul rabat britanic e contestat de alte țări. În realitate, e contestat de la început, de când Thatcher l-a obținut în 1984. Se afirmă apoi că statele membre vor cere redeschiderea negocierilor asupra bugetului, ceea ce e imposibil și total exclus și arată fie reavoință, fie ignoranță din partea agenției. Și în sfârșit, că Uniunea Europeană a împrumutat prea mult țărilor membre în dificultate. Aici e lumea pe dos. Lucrul e prezentat ca un neajuns, în loc să se vadă garanția solidității europene. Recent, un tribunal în Italia a inculpat agențiile Fitch și Standard & Poor's pentru manipularea piețelor, după ce cele două au scăzut nota Italiei. În toamna trecută, Standard & Poor's a mai fost inculpată și în Australia, în urma unor acuzații similare, iar mai recent a fost chemată în instanță și de către Departamentul American al Justiției. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lucian Ștefănescu vă prezintă acum o nouă filă din dicționarul său de sunete.
Astăzi, sunete din postmodernismul vizual de la sfârșitul secolului 20, un postmodernism ajuns deja clasic, dacă îmi e permis această hermeneutică ad hoc, pentru că e privit din secolul 21. E vorba despre Cold Cut și Hackstatic, producători, compozitori, muzicieni și manipulatori de sunete și de imagini din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Cold Cut sunt Matt Black și Jonathan Moore, cu mare succes prin anii 90 pe scena de Dance din UK și cu o semnătură distinctă în marea de sunete mai mult sau mai puțin coerentă a acelor ani. O muzică adică făcută din tăieturi, din colaje hip-hop, breaks, jazz și cuvinte vorbite, toate cu un mesaj clar, social în primul rând, pe alocuri ecologic. Hackstatic e și el un duo alcătuit din Stuart Warren Hill și Robin Brunson, doi oameni specializați în crearea a ceea ce pe site-ul lor oficial se numește Quirky Audio-Visual Electro. Piesa cea mai aplaudată de critica de specialitate împreună cu clipul video aferent este Timber, de pe albumul Let Us Play, lansat în 1997 la faimoasa casă de discuri londoneză Ninja Tune.
Misiunea noastră se apropie de sfârșit. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim mâine la 7, când vă aștept împreună cu colegul meu Alexandru Canțăr. Nu uitați până atunci de emisiunile serale ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.